voru nokkrar álaga blettir.
Jú, jú. Álaga blettir voru um allt í mittan. Mér að segja var ein þúfa í túnin af Askarsólin sem allir mótti slá. Og hún var kallið það nafli. Og ekki vissi ég nú hvað átt að ske, en það munaði engu að við að taka hana með og ég leta hana standa alltaf. En það var stórt stykki í túninni í Neðradal í Mýrdal álaga blettur. Það er kallaði dagteigur og það var aldrei slegið. Ekki svo ég vissi til. Ég held að hafa verið bara nokkuð mörgum bæjum sem að einhverju blettir voru friðlýstir á þennan hátt. Og sérstaklega var það nú á Felli í Mýrdal. Þar er stórt stykki, svo kallaði völvureitur. Og það mátti ekki slá og svo tóku þeir sig til og það núlifandi menn sinir Hallgríms á Felli að hlóð upp völvureitin en þeim varð að völvuleiðið en þeim varð að stinga inn í reitnum og var talið að þeir hefðu haft illt af ekki mæginn orði hvað kom fyrir en einhver óhauf voru það og nú í Sumar tók einhver ókend kona sig til og fór að gefa völvuleiðinu og reiknum peninga upphæð og það er nú myndaður sjóður þannig Dyrólarhreppi sem að er tengdur þessu völvuleiði sem er mjög áberandi og stórt þarna í skammt fyrir vestan bæinn á Felli Mýrdal.
Og var nokkuð sögnum þá hvað að völva þetta ætti að
vera? Ó nei, ekki var það nú, en það var nú, fylgdi alltaf mikil skattur á Fellinu og er talið að það hefur verið eitthvað út á því. Smér eða skýrtollur. Ég kann ekki nógu glögg deili á því að segja það.
Nei. Ekki einhver álegar blettur þannig túnir Norðurvík?
Líklega er það nú, en mér er ekki kunnugt hann. Það minnir mér að ég hafi samt heilt.
En hvað áttu að koma fyrir eða þið slegið þessi dagteigur?
Í Neðradal?
Já.
Einhver slys og aðalega á stjæknum. Já.
Það hafði engar sagnir verið á kreiki um það ákveðin eftir þegar þú varst að...
Nei,
alastu.
Ekki að það hafði verið brotið svoleiðis af sér og orðið að slýsi. Ég man ekki eftir sögnum en það.
En af hverju var hann kallaður dagteigur?
Ég hafa nú skýriðir blettirnir, túnblettirnir hétu nú hitt og annað á mörgum bæjum, sko. Og það til dæmis næsti hinum einu við skurðin voru skrifuskákar og...
Voru?
Skriðuskákar.
Nú, já.
Já. Og stekkjarhóll síðst í þeim eða vestast. Og svoleiðis var ekkert óvanalegt. Það var víða í túnum. Innan við bæinn þar hér til dæmis Geiri og hún skiptist líka á milli Breiðuhlíðar og Neðradals.
En voru engir blettir í úthaga sem ekki mátti beita eða?
Ekki maður ég eftir því.
Nei.